ናይ ሕብረት ኤውሮፓ ናይ ሊስቦና ናይ ሓባር ስምምዕ ሰነድ መሰረት ኣብተን ናይቲ ሕብረት ኣባላት ሃገራት ናይ መስህቦ ምዕባለን ዓይነተናነት ክህልዎ ምድጋፍ ዝብል ናይ ውሳኔ ዓንቀፅ ዕለት 30 ሰነ 2010 ዓ ም ናይቲ ሕብረት ህዝባዊ ባይቶ ኣብ ዘካይዶ ኣኼባ ከም ዘፅደቆ እንክዝከር እዚ ኣብ ኤውሮፓ ናይ መስህቦ ኢንዳስትሪ ኣባላት ሃገራት ኤውሮፓ ኣብ ውልቃውነት ዘይኮነስ ኣብ ማሕበራውነት ዝሰረፀ ናይ ሓባር ናይ መስህቦ ኢኮኖሚ ከተባ ባዓን ኣብዚ መዳይ ክደጋገፋን ዝተባብዐ ውሳኔ ምዃኑ ናይ ሕብረት ኤውሮፓ ድርገት ምክትል ሊቀመንበር ኣንቶኒዮ ታያኒ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበሮ ቃለ መልልስ ኣመልኪቶም እዚ ውሳኔ እዚ ናይ ኤውሮፓ ሃይማኖታዊ መገድታት ዘነቃቅሕን ዘጉልሕን እውን እዩ ኢሎም። ኤውሮፓ ኣብ ናይ መስህቦ ባህሊ ቀዳሚቲ ኮይና ክትርከብን እዚ ናይ መስህቦ ባህሊ ክትነቃቅሕን ኣብዚ ባህላዊ ጉዳይ እዚ ዘለዋ ተመክሮ ኣብ እተቕርቦ ባህላዊ ደገፋት ከተውዕሎ እውን ዝተባብዑ ውሳኔ ከም ዝኾነን ሓቢሮም ናይ ኤውሮፓ ናይ መስህቦ ባህሊ ናይ ኤውሮፓ ሃይማኖታዊ ታሪክ ዝድህስስን ሃይማኖታዊ መገድታት ዝንፀባረቕን እዩ ኢሎም። ኣብ ናይ መስህቦ ባህሊ ናይ ኤውሮፓ ናይ ሓባር ሱታፊ ዘነቃቕሕ ከም ዝኾነን ታሪኻውን ባህላውን መሰረት ኤውሮፓ ንምዕቃብን ሓድሽ ወለዶ ኣብዚ ባህሊ እዚ ፍቕሪ መታን ካሓድሮም እትብባዕን ህንፀት ብሉፅ ዓለም ነባሪ ክኸውን ዘተባብዕ እውን ምዃኑ ኣመልኪቶም ኤውሮፓ ክርስትያናዊ ባህላዊ መሰረታ ንኻልኦት ባህልታት ማዓፅዋ ክትከፍት ዝሕግዛ እምበር ክትንፀል ዝድርኽ ኣይኮነን። ገዛ ርእስኻ ምፍላጥ ምስ ካልኦት ንዝህልወካ ምቅርራብ መሰረትን ሚዛንን እዩ እንክብሉ ዝሃቦ ቃለ ምልልስ ደምደሙ።